Мен Түркменстан гезитин жазганына караганда мына апыстын максаты түркмен коомунун биримдигин чыңдоо. Франс пресс агенттигинин маалыматы боюнча Түркменстан азыркы президенти Курбангулу Бердимухамедов 2006-жылы кызматка киришкенден бери 12 ирет мына апыс жарыялап отурат. Ал эми адам укугун коргоочулардын айтымында утур-утур жарыяланган мына апыска карабай бир катар саясий айыпкерлер али абакта кала берүүдө. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда адам укуктарын сактоодо кемчиликтер арбын. Адам укуктарын бузуу учурлары өзгөчө апрель-июнь окуяларынан кийин көбөйгөн. 10 декабрда адам укуктары боюнча жалпы декларация кабыл алынган күнгө карата Бишкекте өткөрүлгөн жыйында мына ушундай сөздөр айтылды. Теманы Айданбек Акматтуу уулу улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азия боюнча өкүлү Фион Фрейзердин айтымында Улуттар Уюму адам укуктарын сактоо боюнча Кыргызстандын аракетин колдоодон кайра тартпайт. Бирок июнь окуяларынан кийин адам укуктарын камсыздоодо чечилбеген маселелер арбын болууда. Белгилүү болгондой, июнь окуялары боюнча соттук жараяндарда адвокаттардын да иштөөсүнө тоскоолдуктар жасалган. Маселен, Оштук адвокат Назгүл Сүйүнбаева адвокаттардын коопсуздугун камсыздоо боюнча бийлик тарабынан кийинчерээк тийиштүү чаралар көрүлгөнүн, бирок маселе дагы эле бар экенин белгилейт.
Азыр биздин коопсуздукту только соттун ичинде эле камсыз алышат, а көчөдө это уже под вопросом, да? Например, ал азыр алар тарап менен бир жерде чогулуп калсам, это точно ал жерде потасовка болот да, 100% уверена.
Деген Сүйүнбаева ал коргоп жаткан айыпталуучуларга мамиле дурус жагына өзгөргөнүн кошумчалады. Июнь окуялары боюнча соттук жараянда Жалал абаддагы адвокаттар да ар кандай басымдарга кабылган. Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму апрель, май, июнь окуялары көз карандысыз иликтөөгө муктаж деген пикирде турат. Уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова адам укуктарын бузуу өзгөчө убактылуу кармоо жайларында көп болуп жатканын белгилейт.
Мыйзамсыз кармоо деген бул көбүнчө бул түштүктө болуп атат азыр. Экинчи жактан ошол кармалган адамдар дагы бул миңдепкетти кыйноого кабылып алат жана чындык сот жок.
Деген Төлөйкан Исмаилова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын аракетин сынга алып, ал жабык уюм бойдон калып жатканын белгиледи. Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акун 10 декабрда мамлекеттик тарых музейинде өткөн жыйында адам укуктарына байланыштуу мына ушундай маселелердин баарын ачык айтып, бийлик аларды угуу үчүн жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор, ички иштер министрин чакырганын, бирок алардын келбей калышы өкүнүчтүү экенин белгиледи. Статистикага токтолгон Турсунбек Акун акыйкатчы институтунун иштей баштаганына 8 жыл болгонун, бул жылдар ичинде 150 000 ашуун киши акыйкатчыга кайрылганын белгиледи. Ал ошондой эле июнь окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өз корутундусун ушул кезге чейин чыгарбай жатканын сынга алды. Турсунбек Акун июнь окуялары боюнча айыпталып өмүр боюга кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун киши өлтүрүүлөргө тиешеси жок экендигин ал өзү түзгөн комиссия аныктап чыкканын билдирди. Буга жооп кылган ички иштер министрлигинин өкүлү полковник Шамшыбек Мамыров бул сөздү Жалал абадка барып маркум Сулаймановдун жакындарынын жанында айтууга акыйкатчыны чакырды. Мамыров ошондой эле адам укуктарына байланыштуу маселелерди ыкчам чечүү үчүн тартип коргоо органдарына жаңы жол жобой иштеп чыгууну сунуштады. Акыйкатчы Турсунбек Акун люстрация жөнүндөгү мыйзам адам укуктарын бузаарын айтып, эгерде андай мыйзам кабыл алынса, конституцияны, адам укуктары боюнча декларацияны жокко чыгаруу керек болоорун эске салды. 10 декабрда өткөн жыйынга президенттик администрациянын башчысы Эмил Каптагаев дагы катышып, мамлекеттин саясаты ар бир адамдын укугун коргоого багытталып, укуктарды бузуунун алдын алуучу механизмдерди иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясы кабыл алынган күнгө арналган жыйын апрель окуялары боюнча кинотасма көрсөтүү жана апрель июнь окуяларында каза болгондорду эскерүү менен башталды. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Адам укуктары темасын улантабыз. Кыргызстанда балдардын укугу унутта калууда. Мындай оюн укук коргоочу Диана Макимбаева Азаттык менен Маи учурунда билдирди. Анын айтымында балдар укугу бузулганда кайда кайрылууну билишпейт. Кайрылган шартта да аны чечүү механизмдери жок. Маекти кабарчыбыз Канымгүл Элкеев уюштурган.
Жалпысынан эми Кыргызстандагы ситуацияны алып карап көрсөк, адам укуктары кырдаалы абдан оор деп айтсак болот. Анткени көп нерселер сакталбайт. Мыйзамда жакшы нерселер көрсөтүлгөн, бирок иш жүзүндө жакшы аткарылбайт да. Ошон үчүн мен айтат элем, адам укуктары Кыргызстанда жакшы иштебейт деп.
Айрыкча июнь окуясынан кийин адам укуктары жаатында кырдаал тескери жакка кеткен деген укук коргоочулар да белгилеп атышат да. Ошол эле этапта жаштардын укуктары, балдардын айрыкча укуктары кичине унутта калгандай сезилип атат. Бул боюнча кандай абал?
Сиз туура эле айтып кеттиңиз, ушул саясий кырдаалдан кийин көпчүлүк учурда бул балдардын укуктары унутулуп калды десек болот. Ага чейин саясий деле кырдаал боло электе деле балдардын укуктары эч кандай десем каралчу эмес. Бул учурда билим жагынан карап көрсөк, ошондой эле көчө балдарын карап көрсөк, ар бир жактан ошол балдардын укуктары бузулуп тебелеп жатат. Бүгүн юридикалык академияда атайын студенттердин арасында презентациясы болуп өттү. Эң негизги нерсе балдардын укуктары кандай болуп жатат деген аттуу темада болду да. Ошондо биз жюри катары көп нерселерди көрдүк. Балдардын укуктары эмне үчүн бузулуп жатат, аларды кантип чечиш керек, буга ким күнөөлүү деген суроолорго ошо жаш студенттер өздөрү жооп издегенге аракет кылышты. Эгерде контролду мамлекеттик тараптан чоңойтуш керек, ошондо гана оңолот деген өздөрүнүн пикирлерин айтып кетти. Мен ага да кошулат элем.
Мына балдардын укугун көбүрөөк кимдер бузат экен? Ушул айтылдыбы жыйында?
Жыйында айтылды, бирок кандай тараптан бул укуктар бузулат? Биринчиден үйдөгү зордук зомбулук болсо бала кимге кайрыла алат? Аларга кимге кайрыла алганын балдар маалыматы жок. Бул учурда биздин мектептерде мугалимдер маалымат бериш керек да. Бул иштелип жатабы? Кандай программалар болуп жатат? Ошол суроолорго жооп берилген жок да. Анткени биз эгерде Американы алсак, акта кичинекей бала билет да, эгерде үй бүлөсүндө зордук зомбулук көрсөтүлсө, алар телефонду чалып айтышат. Ошол эле учурда ошо балдардын укугун коргой турган орган келип, ошол эле убакта ошонун маселени чечип берет. А биздин учурда андай маселе чечилбейт эмнегедир. Ошол эле учурда аялдардын деле укуктарын деле карап көрсөк болот. Жашы жеткен аялдар деле милицияга кайрылса, алар чечип бере албайт. Милиция деле, анткени алар айтат, бизде мыйзамда көрсөтүлгөн жок, биз аны чече албайбыз, биздин механизмибиз жок депчи. Ошондо четкий система, механизм болсо, биздин мен ойлойт элем бул чечиле турган иш депчи.
Мына ушул балдардын укугун бузган учурда кандайдыр бир же кимдир бирөө жооп тарткан учурлары болду экен, сиз иликтеп көрдүңүзбү?
Эми биз иликтеп көргөн эмеспиз, бирок ошо балдардын укуктары боюнча азыр коомчулукта аябай чоң пикирлер болуп жатат. Ошол эле учурда биз да иштешип жатабыз. Бир дүйнө фестивалинин координатору катары жыл сайын балдардын укуктарына аябай чоң маани беребиз. Анан жыл сайын фильмдерди тандап алабыз да, балдарга, мектептерге, студенттерге, окуучуларга көрсөтөбүз. Балдарга каршы көп нерселер көрсөтүлгөн, укуктар бузулуп атат. Бирок чечиле турган органдар алардын колунан келбей атат да, ошону чечип иш аракетти чоң бир коомго алып чыкканга. Тарбиялык жактан, информация, маалымат берүү жактан биздин кандай десем коомдо абдан аз маани берилген да, и көңүл көп бурулбайт.
Мына билим алуу укугу боюнча балдарын окубай калган балдардын саны жылдан жылга көбөйүп атат дейт да. Сизде ушул сан барбы? Канча азыр?
Статистикалык бизде маалымат жок, бирок сиз туура айтып атасыз, жылдан жылга балдардын саны көбөйүп жатат. Эмне үчүн балдардын саны көбөйүп жатат дегенге мен мындай жооп берет элем. Анткени биздин социалдык абал оңолгон жок. Социалдык абал оңолгон, кедейчилик жылдан жылга көбөйүп жатат. Анан биздин балдар мектепке барыш үчүн ар бирөө эле ата энеге маалым, биринчи класска кириш үчүн кандайдыр бир сумманы төлөш керек. Анан жыл сайын ремонтко дейт, китепке дейт, ошол акчалардын баарын төлөш керек. Ошол эле учурда ата энелер ошо акчаны төлөй албастыктан балдар бара албай, окуй албай калып атышат. Бирок жыл сайын эле Билим берүү министрлиги приказ чыгарат, балдардан эч кандай акча чогултпаш керек, бүт баары төлөнөт деп. Бирок ага карабастан кээ бир мектептер чогултушат. Аны баары билишет, коомдо ал бар. Бирок ошол каршы кандай күрөш алып жүрөт, ким күрөшөт буга, кайсы мамлекеттик органга ата эне кайрылса болот деген суроого биз жооп бере албайбыз, анткени бизде маалымат жок.
Укук коргоочу Диана Макимбаева менен кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева маектешти. Сиздерден казаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи эми социалдык темага кайрылабыз. Айлык маяналарын көтөрүү талабы менен өлкөнүн ар кайсы тарабында мугалимдер нааразылык акциясына чыгышууда. Ошол эле учурда коомчулук өкүлдөрү мамлекеттик башкарууга ири чыгымдар кетип жаткандыгын белгилешүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев темага кайрылат.
Базаркургон, Өзгөн жана Каракулжа райондорунун мугалимдер жамааты айлык акыны 10,000 сомго чейин көтөрүүнү өкмөттөн талап кылышты. Буга баалардын кымбатташынан улам алардын социалдык абалынын кескин начарлап кеткендиги себеп болгон. Кыргызстанда 60,000 ашуун мугалим бар. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун изилдөөсү боюнча анын 24,000 жакыны өтө жакыр абалда күн кечиришет. Өзгөндүк мугалим Тургунбек Сарыбаев азыркы учурдагы айлык акынын өлчөмүнө чыдап жашаганга мүмкүн болбой калгандыгына токтолду.
Эгер мектепке жаңы кадр келсе, зарплатасы катардагы мугалим болгондуктан 18 саат сабак окутса, болгону 940 эле сом пул алат. Мен өзүм мына 32 жыл педагогикалык стажым менен 18 саат окуткан акчабыз 1965 сом болот. Эми ондон 20% удержениени алып таштасаңыз, менин колума көп болсо 1,5 сом пул алам. Ун базарда 1300 сомдон кем эле бербейт. А менин 5 балам бар, 2 студент. Элестетип көрүң эми кантип жамбак алам.
Ошол эле учурда Кыргызстанда керектүү корзинасы 3400 сомду түзөт. Акыркы жолу мугалимдердин айлык акысы 2008 жылы 15% гана көтөрүлгөн. Андан бери айлык акыга кошумчалоолор болгон эмес. Учурда өкмөт мугалимдердин айлык акысын 30% чейин көтөрүү маселесин карап жаткандыгы айтылды. Каржы министрлигинин социалдык төлөмдөрдү каржылоо башкармалыгынын башчысы Аида Абарбекова мугалимдердин айлыгын 10,000 сомго чейин жогорулатууга мамлекеттик бюджеттин чамасы чак экендигин кошумчалады.
Биз мындай санап көрсөк, азыр ага 11 миллиард сом керек экен дополнительно. Андай каражат жок, конечно. Ошо 30% көбөйтөбүз дегенге дагы 1,2 миллиард керек. Аны дагы табыш үчүн башка секторлордун каражатын азайтыш керек болуп атат, потому что 11-жылдын бюджети уже каралып заседание правительствадан уже каралган болчу. Азыр эми ушул маселе боюнча иштеп атышат.
Бирдиктүү баалоо торчосуна ылайык окутуунун 1 саатына 28 сомдон төлөнөт. Ошол эле учурда майда жана ортоңку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлердин 1 сааттык иши 35 сомго барабар. Андан сырткары аларга ар бир 2 айда сыйлык төлөмдөрү жана иш сапар чыгымдары кошумчаланат. Ортоңку жана жогорку деңгээлдеги аткаминерлер мамлекеттин эсебинен май куюлган кызматтык автоуна жана телефон байланыштарынан пайдаланышат. Буга кошумча алардын иштерин тейлөө үчүн жардамчыларга жана кеңешчилерге айлык акылар төлөнөт. Жогорку кеңештин депутаты Ибрагим Жунусов мамлекеттик башкаруу аппаратын кармоого кеткен чыгымдар мугалимдердин айлык акысын төлөөгө караганда бир канча эсе көп экендигин белгиледи.
Жогорку кеңешти депутаты 18,000 сом айлык алчу эле. Ошол эле учурда министрлер 25,000 35,000 чейин алчу эле. Булардын жардамчылары 8,000 10,000 сомго чейин алчу эле. А кечээ жогорку кеңеш жок деп туруп, мына 7 айдын ичинде апрелден баштап жогорку кеңеш келгенге чейин жогорку кеңештин айлыктарын дагы өздөрүнө буруп, инспектор, баягы помощниктер, консультанттардын айлыктары 15,000 чейин көтөрүп алышыптыр. Бул эмне деген шермендечилик?
Эмгекти баалоодогу мындай социалдык айырмачылыктар тажрыйбалуу мугалимдердин башка жумуштарга же өлкөдөн сырткары чыгып кетүүлөрүн шарттаган. Андан улам Билим берүү министрлиги быйылкы окуу жылынын башында мектептерге 2,000 ашуун мугалимдер жетишпестигин жарыялады. PISA эл аралык борборунун изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын билим деңгээли эң начар деп табылган. Ибрагим Жунусов анын себептерин бийликтин мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланып жаткандыгынан көрөт.
Кечээ эле телефонный разговорлорду угуп атпадык, бир операцияга эле 1,000,000 доллар бөлүшүп атат. Тез операциясына анча акча кетпейт. Ошолорду башкача карап, мугалимдердин бүгүнкү көйгөйүн көтөрбөсө, биздин эртеңки келечегибизди тарбиялай турган биздин жаңы муун жок болуп калат. Бүгүнкү күндө өзүнчө бир вакуум келе аткандай болуп атат. Мугалимдер балдарды окутпай калса, кандай муун келе атканы түшүнүксүз болуп атат да. Аны биз бүгүн токтотуп калсак, бул улуттун трагедиясы болот.
Мугалимдердин эл аралык биримдигинин маалыматына караганда 2010 жылга карата коңшулаш Казакстанда мугалимдердин орточо айлыгы 418, Орусияда 475 АКШ долларын түзөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө бурабыз. Пакистандын тоолу Вазиристан регионунда башпана алып жүргөн Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азияга кандай коркунуч жаратат? Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ал эми айыл чарбасы өнүккөн Казакстан башка өлкөлөрдөн эт сатып алып жатканы жөнүндө калың элдин кабары жок. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө бүгүн ушул темаларды сөз кылабыз. Токсунчу жылдардын башында Фергана өрөөнүндө пайда болгон Өзбекстан ислам кыймылы бүгүн Пакистандын тоолу Вазиристан регионунда башпаанаалап жүрөт. Оболуу президент Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотууну көздөгөн чакан топ бүгүн түштүк жана Борбор Азияга шоокум салчу чоң күчкө айланган. Серепчилердин айтымында уюмдун изи ушул айда Кыргызстандын түштүгүндө да табылган. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Сентябрда Тажикстандын Ходжент шаарында болгон бомба чабуулу, Раш дөрөндөгү аскери кербенге кол салуу, анда 23 аскерден жок кылынышы исламчыл кыймыл регионду уюштурган акыркы кандуу блогондордун бири болду. Бул фактылар ИДОнун Борбор Азияны тербетүүгө жарап калганын да күбөлөйт. Пакистандык журналист жана жазуучу Ахмет Рашиддин сөзүнчө, уюм майдаланып кетти. Азыр Борбор Азияда ИДОдан бөлүнүп чыккан бир нече топ, анын ичинде Ислам Джихад биримдиги жана Борбор Азия талиптери сыяктуу уюмдар бар. Биз биреги майда топтор кандай бириккенин билбейбиз, бирок ал кайдаларды башкарып туруу үчүн ушул амалды жасаган сыяктуу. Ахмет Рашиддин айтышынча, 2005 жылкы Андиандагы кызыл кыргындан кийин Өзбекстандан качып чыккан көптөгөн адамдар Пакистанга келип, ИДОга кошулган. Алардын кээ бирлери Пакистан талиптеринин, экинчилери Ооган талиптеринин катарында, а үчүнчүлөрү Хаккани тобунда согуштук тажрыйба алышты. Өзбекстан ислам кыймылынын Пакистанда жойлоп жүрүүсү Исламабад менен Ташкент жана Дүйшөмбү ортосундагы мамилеге залакасын тийгизүүдө. Исламабад ИДОну жок кылууга канча аракеттенбесин, Ооганстан жак чек арасындагы жылга колоттор. Бул аймактын жемсөөлүккө терең баткан экономикасы ага мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ал тууралуу Пакистан президенти Асиф Алзардаринин басма сөз өкүлү Фаркатулла Бабар мындай дейт.
The most essential things that need to be addressed are
Азыр ИДОнун согушчандарын көзөмөлгө алуу, алардын финансылык булагын контролдоо абдан маанилүү. Биздин баамызда алар маң заттары менен соода кылып жан багат. Андыктан маң аткезчилиги токтотулуп, чек ара контролу жакшыртылууга тийиш. Бул согушчандарды камоого алып, эркин жүрүүсүнө бөгөт коёт деп ишенебиз.
And are not able to move freely.
Дейт Пакистан президентинин өкүлү. Ал эми Ахмет Рашиддин пикиринче, ИДОну жок кылууга кызыктар өлкөлөрдүн алсыздыгы кыймылдын кубаттануусуна мүмкүнчүлүк берүүдө. Тажикстанда жакырчылыктын өкүм сүргөнү, мамлекеттик ишканалардын кыйраганы, элдин миграцияга агылып кеткени көпчүлүккө маалым. Кыргызстан эбегейси саясий сыноону баштан кечирүүдө. Өзбекстанда бийлик өтө репрессивдүү жана мамлекеттин келечеги кандай болоору белгисиз. Бул өлкөлөрдө бийлик бекем эмес, дейт пакистандык талдоочу. Мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрүнүн аскерлери эчен ирет ок жыттаган ислам согушчандары менен бет келсе, алардын ойт берме тактикасына канчалык туруштук берет белгисиз.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Амирбек Азам уулу Өзбекстан ислам кыймылы жөнүндө баянды сунуш кылды. Теманы улантып, Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Панье менен маекти сунуш кылабыз. Брюс, сиз бул кыймыл жөнүндө бир нече жолу жазып, теманы электегенсиз, бир катар аналитиктер менен сүйлөшкөнсүз. Өзбекстан ислам кыймылы регион үчүн чоң коркунуч жаратабы?
Главный вопрос сейчас, сколько их? На мой взгляд, и по моей point of view.
Азыр негизги суроо алардын саны. Менин көз карашымда жана чогулткан маалыматыма караганда, уюмга кирген адамдардын саны 1000ден бир аз ашат. Эң көп болсо 2000ге жетет. Борбор Азиянын аймагына жайылышса, ар бир топ 10-20 кишини камтыйт. Албетте, алар проблемаларды жарата алышат, бирок өкмөттөрдү төңкөрүүгө чамасы жетпейт.
Ну, государства Средней Азии абсолютно нет. Конечно, я не сказал бы, что нет угрозы вообще.
Проблемаларды жаратат дедиңиз, теракт, кол салуулар жөнүндө айтып атасызбы?
Так, такие проблемы и действительно это ожидано сейчас.
Ова андайды күтсө болот, эмки жазда, жайында, күн жылыганда да алар Борбор Азияда активдүү боло башташы мүмкүн.
Алар өздөрүн өздөрү рекламалаганды жакшы көрүшөт. Бирок жогоруда айткандай, региондун мамлекеттеринин чыныгы коркунуч туудурушат деп айтуу кыйын. Кыймыл аймактагы кырдаалды дестабилдештирүүнү максат кылат, ошол эле маалда өз катарларына көбүрөөк адамдарды тартууну көздөшөт.
Кыргызстандын түштүгүндө жайында болгон окуялар кыймылдын катарларын толуктаган адамдардын көбөйүшүнө өбөлгө түздү. Кандай дейсиз?
Well, это интересный вопрос, потому что, конечно, я был в Аше в июне, а потом в июле.
Кызыктуу суроо, мен Ошко июнда, кийин июль айында бардым. Биринчи жолу барганымда көчөлөрдө жаш уландарды көп көргөнмүн. Албетте, оор окуяларды баштарынан кечиришти. Бардыгы шок абалында экени көрүнүп турган. Кийин кайтып барганымда, алар көрүнбөй калыптыр. Кайда кетишкен деп сурасам, Россияга кетишкен деп айтып жатышты. Балким көпчүлүгү чындап эле Россияга кетип калышкан. Бирок кээ бирлери түштүккө, Таджикстан тоолоруна багыт алышкан деп ойлой берем. Балким бир үч адамдар, беш же андан көптүр. Айта албайм.
Я не знаю сколько, и может быть только, может 5 или 10, но может быть больше, я не знаю.
Демек алардын кээ бирлери Өзбекстан ислам кыймылынын катарына кошулду деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайсыз?
Я почти уверен, что так случилось. Мы уже видели на севере Таджикистана, и они провели зачистки.
Ошондой болду деп дээрлик ишенем. Таджикистанда операция өткөрүлгөндө бир нече киши кармалганы, бир канчасы өлтүрүлгөн, алар Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөр экендиги белгилүү болгон. Чектелүү маалымат гана беришкендиктен, алар жаңы же эски мүчөлөрбү айтуу кыйын. Бир нерсени так билем, Ошто 18-40 жаш ортосундагы эркектер бир айдын ичинде эле дээрлик жок болушкан.
Моложе 40 их практически исчезли Саша между июнью и июлю.
Ал эми Непада Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери жортул жасашса, региондун өлкөлөрү аларга туруштук берүүгө канчалык даяр деп ойлойсуз?
О, да, абсолютно, особенно потому что большинство спецслужбы...
Албетте туруштук беришет, себеби Борбор Азиядагы куралдуу күчтөр жана атайын кызматтар ички маселелерди чечүүгө багытталган. Ошондой эле исламчыларга согушкерлерге каршы күрөшүүгө кудайеттер жетет. Алардын саны канча болушу мүмкүн? Жана айткандай, макул 2000 болсун. Армиялардын саны канча? Өзбекстанда мисалы 100 000 ашат. Бирок Таджикстан чыгышындагы окуялар көргөзгөндөй, согушкерлер тоолордо жашырынганда аларды кармоо кыйын болот. Менин болжолумда бул проблема 10 жылдарга созулат. Аларды азыркы басмаштар деп атайт элем.
У нас в Средней Азии вероятно 10 лет. И они современные басмачи.
Рахмат, Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Пание. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. КМШнын бир катар өлкөлөрүн буудай менен камсыздаган, илгертеден эле айыл чарбасы өнүккөн Казакстан өзү тыш жактардан дан, эт сатып алат экен. Баалардын өсүшү жалпы дүйнөлүк тенденция. Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба боюнча мекемеси жер шарында 1 миллиарддан ашуун адам ачкачылыктан жапа чеккенин белгилейт. Баалардын өсүшү 2008 жылдын жарымынан бери 30 жыл ичиндеги эң жогорку чекке жетти. Глобалдык финансылык кризис абалды ого бетер курчутуп, миллиондогон адамдар жакырчылыктын сазына батты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак редакциясынын маалыматына караганда, Казакстанда да тоё тамактанбаган адамдар аз эмес. Өткөн айда өкмөт жыйын куруп, негизги тамак аш продуктуларына баалардын көтөрүлүшүн талкуулады. Казинформ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Карим Масимов акимдерди баалардын кымбатташын көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ошол эле маалда Казакстан өзү КМШнын бир катар өлкөлөрүн дан менен камсыздап турат. Казакстандын статистика агенттиги тараткан маалыматка ылайык, быйыл октябрда былтыркы жылга караганда азык-түлүк баалары 8% өскөн. Алсак май 14.2, чай, кофе, какао дээрлик 12, жер жемиш 11.7, эт жана эт продуктулары 11.3%, сүт азыктары 9.3, алкоголь ичимдиктери дээрлик 5 жана нан 0.2% кымбаттады. Баалардын мындан аркы өсүшү социалдык нааразылыкка алып келиши мүмкүнбү? Бул суроону Казак кызматынын редактору Эржан Карабековго узаттык.
Менин өзүм жеке пикиримче, Казакстанда осу азык-түлүктүн баасынын кымбаттауынан элдин нааразылыгы өсө коймайт. Жалпы Казакстандагы казак каумунун жагдайы соңгу 10-15 жылда көріп отырғанымыздай саяси белсенділігі төмен. Көршілес Қырғызстанға қарағанда, не болмаса тіпті көршілес Тәжікстанға қарағанда, әлеуметтік топтардың арасындағы саяси белсенділік өте төмен. Азаматтық қоғамның дамуы қарама-қайшы төменгі деңгейде. Және де Қазақстанда бәрібір орта-азиялық мемлекеттермен салыстырғанда бір салыстырмалы түрде бір тоқшылық бар деп айтылады. Аз да болса, әрбір отбасында мемлекеттен пенсия алып отырған адамдар бар. Кемінде әрбір отбасыда орта есеппен алғанда не пенсия алады, не болмаса мектепте бір жұмыс істейді, не болмаса басқа бір мемлекеттік орында жұмыс істейтін бір адам болады, не болмаса балаларға әлеуметтік пособие алады. Сондықтан мемлекеттік бюджеттен әрбір отбасыға осы әлеуметтік төлемдер арқылы, не болмаса еңбекақы арқылы, зарплата арқылы келіп жатқан кіріс бар, және ол орта деңгейде тамақтануға жағдай жасайды.
Дағы бір қызықтуу факт. Қазақстанды айыл мал чарбасы өнүккөн өлкө қатары билип келебиз. Бирок Қазақстан башка жерлерден, атап айтсак, Австралия, Аргентина, Бразилия, Европа биримдигинен этти тонналап импорттойт экен.
Қазақстан ауыл шаруашылығында қазір пропаганда басым болып кетті. Совет одағы заманында расында да өндіріс қуаты күшті болатын. Расында да Қазақстанда мысалы 2200 совхоз болған. Орта есеппен айтқан алғанда 2200 совхоз, 220 аудан, солардың бәрі күні-түні қысы жазы жұмыс істеп жататын. Қазір ол жүйе бәрі қираған, ауыл шаруашылығының инфраструктурасы жоқтың қасы, тек қана жеке шаруашылықтар, жеке фермерлер ғана жұмыс істеп жатыр, және олардың өздерінде коррупциялық қарым-қатынастың арқасында олар мемлекеттен госзаказ алады, мемлекетті тапсырыс алып, белгілі бір дәрежеде бидай өндірісі, басқа да ауыл шаруашылық тауарларының өндірісі жүріп жатыр, бірақ нақты қаншалықты, оның көлемі нақты қаншалықты екенін білу өте қиын. Ет өндірісінде де сондай қарама-қайшылық бар. Совет одағы заманында Қазақстан бүкіл Совет одағын бірінші кезекте Мәскеуді етпен қамтамасыз етіп отыратын. Дәл қазір Қазақстан үкіметі етті, ондаған мың тонна етті, жүздеген мың тонна етті шет елдерден алып жатыр. Бірақ оны Қазақстан үкіметі айтпайды.
Бұл жабық мәлімет.
Бұл мамандар үшін бұл құпия емес, бірақ жұртқа айтылмайды, және пропагандада Қазақстан баспасөз құралдарында бұл туралы айтылмайды.
Деп айтып берді Қазақ қызматының редакторы Ержан Қарабеков. Ұшынына бұрбұра азапта ішінде беруісін аяқтайы саны бүгін Айнура Джекші ғыз алпарды.
Беруізді түз ауыда оқпай қалдыңыз ба?
Азаттықты интернеттен қалығын үшірді қаласыз.
Азаттық чекет кейджі сайтында
ақырқы қабарлар, интервью, мақалалар,
жена оқия болған жерден тартылған сүрөт видеолар.
Дәреге өз
Азаттық
чекет
кейджі.
Таңқы азаттықтан бері өзді ұлантып, кезекті ыңғайсыз сұраулар телепрограммасына береміз. Программаны алып барушысы Айда Қасымалиева Россияның Қырғызстандағы таасирин москвалық және бішкектік екі эксперт менен талқылаған, азыр телеберүүнүн радио үчүн даярдалган вариантын угуңуздар.
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Айда Касымалиева. Бүгүн ыңгайсыз суроолордун атайын чыгарылышы болмокчу, себеби бизге Москвадан атайын коноктор келген. Биздин коноктор менен тааныштырып өтсөм, бул Кыргызстанда жайгашкан Полис Азия борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаева, саламатсызбы, жана Москвада жайгашкан Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко. Саламатсызбы. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, вы смотрите специальный выпуск телепрограммы «Ыңгайсыз суроолор» на русском языке. Алексей, скажите, пожалуйста, вы специально приехали на конференцию по стабилизации, политической стабилизации в Кыргызстане, да? И выступая там, вы сказали, что этот год для Кыргызстана был успешным. Вот я не поняла, это был цинизм? Или действительно вы так считаете? Или вы считаете, что вот как прогноз Медведева, то, что парламентская демократия в Кыргызстане потерпит крах, сбылся, и в этом плане год успешен?
Во-первых, год мог бы быть намного хуже.
Почему?
Во-первых, потому что когда год начинается революцией, продолжается погромом, а год-то еще не кончился, то ожидать можно было чего угодно. И, в общем-то, все ждали. И, кстати говоря, я думаю, что некоторые товарищи и в Москве. Но вот уже год кончается, скоро Рождество, А такое ощущение, что медленно-медленно, но поезд киргизский начал двигаться в сторону покоя. Я еще не знаю, он доедет до этой станции или нет. Но то, что такое ощущение даже чисто психологическое, что кошмары как бы все-таки позади, и желание есть, чтобы это не повторялось, и пока что не повторяется. На фоне того, что было раньше, этот самый взрыв... Это,
а вы можете конкретнее сказать, чего вот ждали в Москве? И как могло быть хуже?
Во-первых,
какие варианты
когда
были?
Я говорю в Москве, я имею в виду не каких-то конкретных людей, а вообще было ожидание. Ну как же так? Вот Киргизия, Центральная Азия, постсоветская земля. И вдруг парламентаризм. Да быть его не может, отродясь там не было никогда и не будет. А что там будет? Должно быть, как у всех.
Вот Эльмира, вы считаете, что год был успешным? И действительно, вот все идет к тому, что ситуация стабилизируется, и мы успешно действительно создадим парламентскую форму правления.
В некотором смысле, да, год успешный. Потому что нам на самом деле грозила стагнация. Режим Бакиева предопределял стагнацию в нашем обществе.
А последнее, то, что мы не можем создать коалицию, да, вот вы не считаете, что это неудача?
Я не считаю, что это неудача. Я считаю, что это позитивный процесс. Впервые в Кыргызстане, наверное, за последние тысячелетия, вне всяких империй, и мы наблюдаем такую визуальную открытую политику и открытые политические торги. И это нормально, это хороший процесс. И мы видим, какие мучительные компромиссы все это происходит. Это здорово, это не в каждой,
Эльмира,
далеко не в каждой стране.
Я вот читала ваше интервью, вы много говорили о российском влиянии, да? Когда при формировании парламента, что пророссийские партии прошли. Вы говорили, что это плохо.
Да.
Вот вы придерживаетесь этого мнения сейчас и чувствуете это?
Я говорила о суверенитете Кыргызстана, но нужно учитывать два фактора. Во-первых, влияние России как цивилизации, как культуры мы не можем расценивать как плохо. Мы находимся в этом ореоле.
Давайте мы...
Есть политика, ситуативная политика Кремля по отношению к Кыргызстану, и они пытаются вернуть ту державу, ту мощь, которая была. Это такая неоимперия. И они пытаются влиять на Кыргызстан, это в их национальных интересах. И судя по тому, какие были выборы и итоги выборов, судя по тому, сколько пророссийских партий мы на сегодняшний день видим, это также вопрос суверенитета. Потому что они ставят на повестку дня вопрос о смене парламентской системы на президентскую систему.
Вот так видится вот ситуация из Кыргызстана. Да? Действительно, такое раздражение к России. А как вам видится из Москвы? Вот как вы...
Ну, вы знаете, ведь ситуация на месте не стоит. И если, допустим, зимой, даже не зимой, а весной, простите, весной парламентаризм был, я имею в виду здесь, в Киргизстане, как на быкокрасное для некоторых, то сейчас как-то постепенно привыкают, я бы сказал, осваиваются. Есть вот такой цветочек, который вырос в Центральной Азии под названием Киргизстан, и который хочет жить не так, как другие, во всяком случае пытается. И раздражение, которое, безусловно, имело место, сейчас еще сопровождается неким интересом. А вот как они, смотрите, влияние, конечно, будет у России и будет, ну, во всяком случае, в обозримом будущем, пока я жив, что называется.
А там почему такая будет? Вот поляризация? Вот недавно у нас была госпожа Хиллари Клинтон, она сказала, что это успешно, парламентская демократия в Кыргызстане будет цвести. В то же время вот Медведев говорил, что это крах для Кыргызстана, да?
Во-первых, Медведев, по-моему, это сказавший единожды не повторял. Мне такое ощущение, что он немножко поспешил, как и всякий человек, это совершенно естественно. А что касается поляризации, это не поляризация, это два взгляда на мир, два взгляда на политику, два взгляда на ситуацию, в которой находится Киргизстан. Естественно, что для России проще при ее политической системе иметь дело с каким-то одним лидером, одним хозяином. А американцы привыкли жить уже при другой политической культуре. Сегодня один, завтра другой, там парламент, там президент и так далее. Поэтому с точки зрения российской политической элиты намного спокойнее знать, вот он перед тобой сидит, вот его глаза, вот я с ним говорю, а парламент, это уже совсем другая игра.
А как вы оцениваете то, что наши лидеры перед принятием решения все время ездили в Москву?
Ну, а куда же им ездить?
Вы согласны, куда им ездить? Почему они не могли остаться в Кыргызстане?
Это такая инерция советская. То есть на самом деле они демонстрируют, что находятся все еще в таком в советском обществе и никак не могут отказаться от того центра, который был в советское время. Но я соглашусь с Алексеем, потому что ситуация действительно меняется. Действительно, господин Медведев очень, на самом деле, неоднократно долго говорил про Кыргызстан, и, на мой взгляд, он просто был обратный эффект. Он сделал замечательный пиар небольшой стране, которую не знают во многих странах.
Алексей, вот вы говорите, я чувствую, что вы, может быть, поговорили с экспертами, с нашими политиками, вы говорили с ними?
Ну, так и периодически разговариваю.
И к Новому году у нас вот сформируется все, да, или после Нового года? Какие у вас прогнозы?
Вы знаете что, говорить в черно-белом варианте, да или нет, я просто не имею права, потому что бывают самые неожиданные позиции. Но на сегодняшний день чуточку больше веры в успех.
Почему?
Потому что, скажем, в июне, июле и августе было этой веры меньше.
И ну, был почему какой-то вы не негативный. Отвечаете?
А потому что, понимаете, какая вещь? Вот сам по дороге едут, одна колдобина, вторая колдобина, третья колдобина, эту перескочили, эту объехали, и уже появляется какая-то уверенность. Угу. Это не то, что как слепые щенки, там, с чего все начиналось. Уже нарабатываются какие-то модели общения внутри вот этой элиты, которая сейчас
пришла. А у вас нет ощущения, что форма изменилась, но наполнение то же самое? Мы вернулись вот после апрельской революции, обратно, после двух революций обратно вернулись. Просто форма изменилась, а наполнение вот как-то
ужасно.
А вы
никуда не уходили, простите. Это те же самые люди.
Те же самые люди.
Те же самые люди, но и как всякие люди, они имеют право на изменение мнения, на изменение позиции, на понимание на более высоком уровне и на осознание того, что, кстати говоря, может быть, раньше они и не понимали. В данном случае я имею в виду национальные интересы. Мы так много болтаем про национальные интересы,
да.
А вот почувствовать их, так сказать, их запах, их цвет, это дается не каждому. Такое ощущение, что сейчас, ну, кое-кто, некоторые это начинают осознавать. А это самое главное, между прочим.
Вот национальный интерес, да, такой больной вопрос после июня, да? Вы чувствуете это действительно, то, что вы согласны с Алексеем, то, что он говорит?
Кыргызстанские политики меньше всего артикулируют, меньше всего говорят именно о национальных интересах. И это видно было на выборах. Говорили обо всем.
Нет, он говорит о том, что некоторые политики осознанно вот как бы соблюдают национальные интересы.
Почувствовали, что вот это есть.
Кыргызстана. Но, а я вот этого, например, не чувствую, да? Вот идет просто торг.
Со стороны виднее иногда.
Но вы знаете, я соглашусь, что содержание не поменялось, но ведь поменялась схема, поменялись правила игры в нашем обществе.
И надо договариваться, да?
И нужно договариваться. И они закладывают, что очень сложно лицемерить. Надо говорить людям хоть какую-то правду. Они понимают, какую степень открытости они сейчас имеют. На самом деле, я говорила сегодня на конференции, они сейчас как в аквариуме. И под вопросом, по большому счету, их репутация, которая в Кыргызстане имеет большой риск очень сильно влиять на ситуацию в будущем. И те, кто сейчас так по инерции эмоционально ведут себя в парламенте, они не думают о том, что они будут стоить через полгода. Это очень важно. И на самом деле, на мой взгляд, сегодня появились политики, которые говорят о национальных интересах. Они заговорили о суверенитете государства. Да, мы будем...
Но при этом ходят, ездят в Москву, да?
Не все, скажем так, да. Но вопрос национальных интересов, он стал на повестке. И знаете, откуда это идет? Это идет из гражданского общества. Общество торопщит. Общество потихонечку начинает возмущаться. Вы помните этот день, когда все те уехали в
Кремль? Да, это была волна негатива.
Это была волна в негативе
общества. Руки прочь от Кыргызстана.
Россия оттолкнула от себя Прибалтию. И там не любят сегодня, скажем так, Россию. Есть мнение, что во многом она потеряла Кавказ, какую-то часть Кавказа. И там на сегодняшний день не любят Россию. На самом деле, в Центральной Азии это все тот регион, который
еще
не потерян. Россия здесь очень важный элемент. Но все, что делается в последние два месяца, это как раз то, что отталкивает нас от России. И даже по нашему обществу видно, какие националистические, там, радикальные мнения и так далее, которые сегодня... Вот такое раздражение, такой приторной политикой.
И насколько это важно для Москвы? Наше раздражение, по-моему, там незаметно. Я была вот недавно в Москве, в Америке, там абсолютно не знают, что такое Кыргызстан. Ну, по июньским событиям знают, да, по парламентским выборам. Ну, как бы очень спокойно относятся.
Но дело в том, что вот сейчас мы говорим...
Мы говорим о том, что есть ли вот эта рука так правящая, которая в парламент залезла.
Правящей руки нету. Нету правящей российской руки. Если бы правящая российская рука была, она бы прежде всего была заметна не здесь, в Узбекистане, в Туркменистане, в Казахстане. А что, простите, вот поменялась власть в Туркменистане? Один президент помер, другой пришел.
А почему
что
мы говорим, Россия что российское так-то влияние?
Что-то сделала? Да. Нет. Она что-то может? Нет. Что Россия могла, допустим, предотвратить вот то, что у вас произошло?
Да.
Нет. Даже если бы очень захотела.
Эльмира, скажите, пожалуйста.
Да, вмешивается.
Нет, да? Нет.
Но кулака-то больше нету.
Такой планомерной стратегии по отношению, допустим, к Центральной Азии, к Кыргызстану, мы на сегодняшний день не видим.
Угу. Мы видим... Тогда почему мы говорим, что Россия вмешивается так сильно, грубо?
Ну, в том-то и дело, что мы видим не планомерную какую-то стратегию, одну единственную стратегию. Мы видим интересы различных игроков, которые ставят на различные, на различных игроков у нас в стране. И иногда эти интересы даже пересекаются, и мы это видим. Госпожа Крыштановская, исследователь элита в Москве, она считает, что в России сейчас милитократия, власть военных. И они пытаются проецировать эту модель на постсоветское пространство. Вот то, что они ставят на наших...
Вздыхаете.
Вот то, что они ставят на наших генералов, обратите внимание, они ставят на наших генералов, то один генерал, там, вот, то второй, то третий. Но это, еще раз, это не
хорошо,
система.
Эльмира, спасибо. Нам нужно прерваться. Урмат Тугрармандар, сидер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бираздан соң программабызды улантабыз.
Сіздер ыңғайсыз суроолор телепрограммасының радио варианты ұқтыңыздыр. Программаның алып барушысы Айды Қасымалиева, Россияның Қырғызстандағы таасирин Москвада жайғашқан Карнеги борборының эксперті Алексей Малашенко жана Бишкектегі Полис Азия борборының жетекшісі Эльмира Ноғойбаева менен талқылады. Талқының екінші бөлігін эмки берүүбүздө сунуш кылабыз. Азаттыктын апта сайын чыгуучу эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандар парламент депутаттарынын коалиция түзүүнү кечиктирип жатканына тынчсыздануусун билдиришти. Берүүбүзгө ошондой эле коомдук абалга кайдыгер карап пикирин ачык билдирбеген интеллигенцияга капа болгондор Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлеринин иш аракетине нааразылык билдиргендер кайрылышты. Эл үнү программасын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Бишкек шаарынын тургуну Бүйөажар Калматова Азаттыктын студиясына келип, эл үнү программасына парламент депутаттарынын али күнчө бир пикирге келбей, коалиция түзө албай жатышканына эл нааразы болуп жатканын билдирди.
Божер Калматова, коомдук ишмер, азыр Кыргызстандын жалпы калкын түшүлтүп аткан ушул коалиция маселеси боюнча өзүмдүн жеке пикиримди билдирип кетүүнү туура көрдүм. Мынакей элибиз ыйлап сыктап атып, ары карап, ыйлап бери карап күлүп атып, ушул депутаттарга добуш берди. Жаманбы жакшыбы алар элдин добушун алып, ишенимин алып, мандат алып отурушат. Бирок ушул жерде ушул баарыбыздын көңүлүбүздө өткөн бир маселе. Ушул депутаттарга ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк берип, ошолорду иштеп берсин, элдин келечеги үчүн Кыргызстанды бир ушул туңгуюктан сууруп чыксын деп туруп ишеним көрсөтсөк, ушул урматтуу депутаттарыбыз элдин берген сыйын, элдин урматын баалабастан, жеке амбицияларын туткурунда калып, ушул коалиция түзүүнү узартып атканы өтө кейитет. Мисалы үчүн бүгүн ар бир күн, ар бир саат биз үчүн бир кайрылгыс болуп кетип атат. Ушул күндөрдү абдан жемиштүү пайдаланып, кыргыз элинин келечегине жумшаса, атаганат ушунчалык жакшы болот эле. Бирок кандай болбой, ошол баягы көрпенделиктин айынан чыга албай, чөнтөк кызыкчылыгынын айынан чыга албай, мен баланча кызматты алсам жакшы болот эле, түкүнчөнү алсам жакшы болот эле, баланча жерге дайындасам жакшы болот эле деген ушундай бир жеке көрпендечиликтин айынан чыга албай көтөрүлбөй отурушат. А 5 миллиондон ашык кыргыз эли ошол мына ачка кыш келди, алгы жакадан алып кымбатчылык келди, ошого чыдап элибиз дагы эле сабырдын түбү саралтын деп ошолордон жооп күтүп отурат. Бул өтө кейиштүү. Урматтуу депутаттар, кыргыз элин аягыла, ага боорууругула, ошол элдин батасын алгыла, ошолордун кусуруна калбагыла. Канчалык тез ыйманга келсеңер, канчалык тез ынтымакка келсеңер, ошончолук Кыргызстан батыраак өнүгөт жана батыраак ожолот деп эсептейт элем.
Мен 53 уулу Талас облусундагы Кара Урадан. Азыркы парламенттеги акыбал бүт Кыргызстанды мындай ойлондуруп турат. Кандай мамлекет болот, кандай парламент болот деп. Биз эки президентти колаганда жакшы заман болсо экен, кеңчилик болсо экен, карапайым элдин турмушун караса экен, ошолорго камкордук кылса экен деп эл партияларды шайлаганбыз. Бирок көпчүлүк эл муну туура эмес түшүнүп алып, айрым депутаттарды туура эмес шайлап алгандыгын биз эми парламент көрүп азыр өкүнүп атабыз. Парламенттеги айрымдар өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн адепсиздигин көрсөтүп атат. Бул жалпы элдин нааразылыгын туздуруп атат. Мына менин өзүм ошолорго өтө нааразы болдум. депутаттар шуну укса экен, бири бирине интригаларды коюп жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгын иштеш керек. Атпезе алар азыр ойлоп атат, биз папканы алдык, биз жетиштик, биз кыйынбыз деп. Алар эртең эле өздөрүнүн айыбын туура эмес пайдалангандыгын, өздөрүнүн уятсыз экендигин көрсөтүп коюшат. Ошону ойлонуш керек. Ошону ойлоп баягы эсиң барда этегиңди жап деген. Жанагы депутаттар этегин жапсын. Биздин элдин талабы ушундай. Эгер антпезе эртең кечки эл алдында маскара болуп аталар.
Деди Талас облусунун тургуну отунчу уулу Элүүбай Аксакал. Бишкек шаарынын тургуну Айдар Усупов кызы Мэрим Усупова мындан 2 жыл мурда Дос Конфи деген кондитердик ишканасында иштеп жатып, колун аппаратка алдырып алып, майып болуп калганын, буга байланыштуу маселе сот, прокуратура тарабынан бир жактуу каралып, укуктары тебеленип жатканын айтты.
Мен Усупов Айдар Чатаевич, 2-чи топтогу майыпмын. Мен бияка кайрылган себеби 2008 жылы 22 ноябрда кызым Усупова Мэрим осо Дос Конфи деген кондитерлик ишканада иштеп атып, колунан оор жаракат алды. Ошонун кесепетинен деген 2009 жылы октябрь-ноябрда 3-чү топтогу майыптык берилген. Бирок ошол ишкананын деген жетекчилиги жана түзгөн ээси шаардык кеңештин депутаты Десятников акча бар, мен айтканга көнбөсөңөр бара бергиле, мен юрист чекиз бөлөктөргө берем, адвокаттарды жалдайм, соттагы акча турат деген айткан. Сотторду утам, ашып кетсе 500 сом штраф төлөйм деп айткан. Акты түзбөй койгонда башындачы. Анын ошол эки менен анан акты түзүлдү. Госинспекция труда менен деген чечинск инспекция труда профсоюздуку эсептеп берген төлөмдөр бар. Үчүнчү группа боюнча ар бир айлык деген пенсионное назначение, заработная платасы бар. Ошол экилердин баары деген эсептелген. Эсеп турса дагы бул кишилер төлөбөй келет да. Прокуратурага 2009 жылы 7 июлда кайрылганбыз. Свердлов райондук прокуратуранын прокурору деген Карашев. Биздин ишти деген 8 айдын ичинде, 8 айга жакын иштин ичинде 4 прокурор карады, тергөөчү. Сулайманова, Нургүл деген, Дворцов, Николай деген, Шагывалиев Руслан и акыркысы Абдулаев Улан. Бирок аларды ишти деген толугу эмес, акыйкат эмес, калпыс карашты, бир жактуу. Анык эле бул маселеде коррупциянын элементтери бар, жол берилген.
Айдар Усуповтун мындай билдирүүсүнө Дос Конфи ишканасынын бухгалтери комментарий бербестигин, бул маселе сотто каралып жатканын билдирди.
Сейчас идет суд. Я ничего вам говорить не буду.
Дос Конфи ишканасынын бухгалтери кыскача ушундай жообун берди. Аламүдүн районунун Васильевка айылынын тургуну Зебанисон Абдуллаева 9 декабрдын түнүндө Бишкек Торугарт кара жолунда автобус менен келатышканда МАИ кызматкерлери кармап алышып, Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүндө мыйзамсыз кармап турганын айтып, милиция кызматкерлерине нааразылыгын билдирди.
Абдуллаева Зебанисон Махмадовна, кече биз тойго барганбыз, келин көчүрүп Васильевка айылдан Краснолескага, анан кайтканда ошо автобус менен. Ошо бир жерде келе эле ушу милицияга тосуп алган да. Алар бизди алып Аламдинский РВДга алып бардылар. Анан биз барганбыз, бардык, шүфёр бүт барыбызды сурадылар, аты жөнүбүздү айттык. Анан паспорт сурайт. Биз айтканбыз, биз тойдон кайттык, каяктан бизде паспорт десек, андай мүмкүн эмес деп, бизди ошо түнкү 11-12 кармап алышты. Анан бизде бул машина толтура, жаш балдары бар, аялдар көбү. Шу алдык анан ушу муздак жерде кармап 2 сааттан көп отурдук ошол жерде. Же стул бербектер, же партага отурсак сөгүнүп түшүрүп салаттар, анан турдук ошол жерде. Аламдинскийге алып бардылар, ошо жаңы түшкөн здание экен. Суу сурадык, мен апам жүрөгү ооруйт да, ошо дарыны ичип алалы түшүнө суу берсе, биз жаңы түшкөн, мында суу жок деп атат. Свет жок, караңгыда ошо муздак жерде аябай жаман кыйнап отурдук да. Биз Васильевка айылда 94 жылы келгенбиз.
Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок нөөмөт бөлүмүнөн болсо, учурда өлкөдө коопсуздук чаралары көрүлүп, ар кандай жардыруулардын алдын алуу максатында иш чара өткөрүлүп жатканын, Чүй облустук ыкчам иликтөө тобунун кызматкерлери жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунааны токтотуп текшерүүгө алганда, андагы жүргүнчүлөрдүн жарандык паспорттору жок болуп чыкканын, аларды Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө алып келип, өздүктөрү текшерилгенден соң үйлөрүнө кое берилгенин билдирди. Бул иш чара милиция кызматкерлери тарабынан мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөндүгүн белгилешти. Эми эл үнү программасына кайрылган айрым угармандарыбыздын жеке пикирлерине көңүл бурсак.
Бахыт Бакитаев, апреле кыймылыгын лидери, менин оюмча коррупцияны азыр мына жакшы билип калды. Азырынча мынакей 3000ге жакын коомдук уюмдар бар. Ушулар жакшы азыр да саясат, ошо коррупция жөнүндө күнүгө сүйлөп, күнүгө ушул маселелерди көтөрүп атат. Бул жакшы. Эми адистерди топтоп, жакшы агентствону түзүп, ошол агентство жогорку кеңешке баш ийиш керек. Ошол жогорку кеңешке партия, фракциялар бири бири менен макулдашып, бири бири менен пикир алмашып, бир комиссарды дайындаса, ошол киши көз карандысыз болуп калат да анча мынча. Биринчи тепкичин Кыргызстан жасады коррупцияга каршы, бул революция. Экинчи тепкичи мынакей жогорку кеңеш шайланды, 5 фракция болду. Эми үчүнчү тепкичи жогорку кеңешибиз бир жакшы агентствону ачып, ошол жерге комиссарды дайындап, анан ошолор коррупцияга каршы саясатты жүргүзүш керек. Коррупция менен анткени күрөшүш бул оңой иш эмес. Бунун кандай бир жактары бар, канымен билбеген. Ошон үчүн эгерде саясий эрк болсо, биздин президентибиз, биздин жогорку кеңешибиз саясий эрки болсо, буну терапия ыкма менен, хирургия эмес, терапия ыкма менен биздин мамлекетибизди ошо бүт коррупциондук ууруларды оңдосо болот.
Бишкек шаарынын тургуну, 9-чу микрорайондо жашайм, атым Гүлсина. Жолбун иттерге, карабыз калган мышыктарга көгүл бурса жакшы болот эле. Ушул аябай коопсуздукту аябай жаман эме болуп атат. Балдар мектептен келеди, неберелер мектептен келеди, ушу иттер кол салуучу боло баштады. Ушуну кандай карайт болду экен Бишкек шаарынын мэриясы? Ушуну канааттандырып, ичине көңүл буруп койсоңуздар, менин ушу пикирим ошол да.
Мен Бишкектен Өмүралиев Кушубак болом. Мен ушу эл үнүнө айтып коеюн дегеним, BBC'ni угуп турам, Бишкекте эң жакшы аксакал Оңолбек Шаршеев деген бар. Дайыма абдан актив катышат да. Мына ушундай көзгө көрүнгөн эл уулу отурган аксакалдарыбыз бар. Не бир саясатчыларыбыз бар таңдайынан чаң чыккан. Ошолор эмне үчүн эл үнүнө өздөрүнүн оюн пикирин айтып кошулбайт? Үн чыкпай эле туруп алгандар бар да. Эл үнүнө да өздөрү ыкласы менен айтып койгоноңдо көрүнүктүү академик илимдин доктору аксакалдарыбыз, көрүнүктүү элибиздин уул кыздары өздөрүнүн ойлорун эркин эле айтып турушпайбы? Эми чынында жалпы эле кыргыз интеллигенциясы эмне үчүн унчукпайт деген ойго келет да. Ал эми сыйлык наамдар десе ушундай каттарды ак үйгө жаздырып киргизишет. Ал эми өздөрү келип азыркы абал жөнүндө, мына парламенттин жүргүзүп аткан иши жөнүндө эч унчукпайт. Телефон деген бар, Бишкекте турат же дагы республикабыз ар кай жактарында турат. Мына мен ушуну айтайын дедим эле да ошо.
Эл үнү программасына кайрылган угармандарыбыздын пикирлери ушундайча болду. Кадырман угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурлуу телефонуна чалып, эл үнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдап обого алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.